Ну и сейчас мы поговорим, поскольку вчера началась Олимпиада, поговорим о коррупции в украинском спорте, как и любая другая область, где выделяются государственные деньги. В спорте тоже есть всегда желание и соблазн где-то умыкнуть. Вот. Ну и у нас есть Александр Волошин, журналист-расследователь, который, собственно говоря, изучил различные схемы. Он предложил на пятёх примерах схемы, каким образом можно уводить в тени сотни тысяч, а то и миллионы гривен. Но я так понимаю, что эти схемы можно мультиплицировать, они в принципе не существуют в таком одиночном варианте. Правда, Александр?
Всем здравствуйте. Да. Во-первых, скажем так, ориентировался на... можно украинскую?
Да, звісно.
Я ориентувався на те, як в державі можна, скажімо, втратити кошти, і ніхто не буде покараний, в першу чергу. Там, наприклад, з однієї зі схем, з тренером збірної України по легкоатлетів, вийшла така ситуація, що його звільнили ще тоді, після вчинення таких злочинів, бо його все-таки покарали по підробці документів і використанні. Але при тому, при всьому, він зараз працює і навіть так само займається організацією спортивних заходів, організацією в інших країнах і в Україні, в тому числі. Тобто гроші все ж у нього залишаються. Хоча тоді він отримав кошти, наприклад, тоді це було 430 чи 460 тисяч доларів, на даний момент це 3 мільйони гривень, і, скажімо, чи він їх витрачав?
А на що він їх отримав?
Укрспортзабезпечення надало ці кошти на добові спортсменам, на проживання і так далі в Кисловодську. Там він зустрівся з певною людиною, яку нібито вважав, в судовому рішенні зазначено, вважав менеджером одного готелю, це центру Міністерства оборони Російської Федерації, і він нібито домовився, отримав чеки, хоча люди там не жили, люди окремо знімали собі квартири, люди собі окремо там, в приватних будинках або знімали готелі, тобто за свої кошти. А він ці гроші залишав у себе.
А тобто йому дали документи, начебто він проплатив проживання в тому центрі збірної України.
Так. Він нібито проплатив, отримав ці чеки і використав. Тим самим легалізував, скажімо, їх, і отримав ці кошти. При тому, при всьому, в статті це не зазначається, але він ще навіть попросив свого знайомого, теж тренера, замість нього розписатися, замість нього надати ці чеки, щоб отримати ці кошти. Тобто, навіть пішов на обман свого знайомого теж у спорті. І при тому, при всьому, він зараз працює.
А про якого тренера йдеться?
Константин Степанцов. Він, до речі, зараз входить, здається, в п'ятірку найкращих, в минулому році входив в п'ятірку найкращих тренерів Донецької області. Ну, підконтрольної, скажімо. Тобто, схеми працюють, наприклад, є...
Тобто, це, по суті, ви зараз описали схему привласнення коштів, які виділяються на проведення зборів, так?
Так. І який висновок? Оскільки я юрист, скажімо, і мій висновок вийшов такий, що юристів в Міністерстві спорту немає нормальних. Оскільки, наприклад, з Палацом спорту більше, ніж три роки просто укладається договір оренди приміщення Палацу спорту, проводяться заходи, там, квартал проводив баскетбольні шоу і так далі, і люди не повертають кошти. Тобто вони орендують, але гроші не дають.
За оренду, так?
За оренду. Угу. І, наприклад, баскетбольний клуб «Будівельник», юристи Міністерства спорту хоча і виграли в суді, щоб повернути ці кошти, але це 11 судових проваджень. 11. Тобто вони неодноразово наштовхувалися на одну і ту саму проблему, що будівельник їм не повертає ці кошти і так далі. І все одно...
Тобто не платить за оренду.
Не платить
так,
за оренду. Так.
А скажіть, будь ласка, ви як юрист-юристу, питання, це жарт, я не юристка за освітою, а чи можливо в такому разі брати, укласти такий договір, щоб брати передоплату?
А вже ж можна.
Хоча б часткову там, чи повну передоплату?
Ну, повну передоплату це ніхто не буде укладати, угу. Через те, що це невигідно, скажімо. Ну, це реально, але це невигідно для, наприклад, того самого баскетбольного клубу, оскільки люди не прийдуть, вони не зароблять кошти, а їм потім виплачувати. Вони потім частково будуть оплачувати і так далі. Тобто все залежить від договору. Але можна забезпечити свій договір. Можна зробити, скажімо, превентивні заходи, які не призведуть до того, що Палац спорту буде банкрутом. При тому, при всьому, що зараз Палац спорту реорганізовують. В спортивний комплекс «Атлет». І я так само переходжу в своїй роботі до наступної схеми, оскільки при одній із реорганізацій, це об'єднання споруд, було господарських споруд при Міністерстві спорту, це державне підприємство. Тобто при реорганізації державних підприємств Міністерства спорту було втрачено інвентар. Спочатку вони об'єднали два державних підприємства, потім роз'єднали, і потім воно зникло.
От а інвентар вартісний якийсь?
200 тисяч гривень, але справа в тому, що це 200 тисяч гривень лише один приклад, який доведено в судовому провадженні. Тобто є рішення, є вирок і все. А скільки є таких самих можливостей, скажімо, для чиновників Міністерства спорту і державних підприємств?
Слухайте, а може це комусь вигідно, що така угода? Ну, я не думаю, що юристи справді там настільки нерозумні, що вони не можуть переписати угоду. Може комусь вигідно, що саме така угода, що саме не надходять гроші потім на державний, на цей палац спорту, і хтось залишається в плюсах?
Все можливо. Але звинувачувати когось я не можу, скажімо. Оскільки є суд, і нехай він доводить, є правоохоронні органи. Я просто, як дослідивши, я можу сказати, що, можливо, комусь це вигідно. Оскільки з палацом спорту це, коли був став керівником палацу спорту, певна особа, і зараз при ліквідації він подав в суд для того, щоб не ліквідовувати палац спорту. Ця особа подала в суд для того, щоб його зберігли на місці керівника палацу спорту. І він, скажімо, хоче вплинути легально, але утримати своє крісло. Тому, можливо, йому це і було вигідно. Наприклад, з тим Константином Степанцовим, тренером, я просто про юристів хочу сказати, людині просто видали кошти. Йому сказали, ось, ти бери. Він не був уповноваженою особою на отримання коштів. Він не був зобов'язаний підшукувати житло. Він не був зобов'язаний видавати ці кошти. Йому просто в Укрспортзабезпечення сказали, немає кому, щоб виконував ці функції, ти не маєш цих обов'язків, але тримай гроші.
430 тисяч доларів.
Да.
Це... О, запала гнітюча тиша.
І сенс в тому, що його і не покарали за це. За те, що він розтратив кошти. Його не покарали саме через те, що він не був уповноваженою особою. Йому просто передали ці кошти. І суд так само відмовив задовольнити цивільний позов Укрсоцзабезпечення для повернення цих коштів. Тобто він навіть не повернув ці кошти. Бо він просто не був уповноваженою особою. Ось так зникли ці кошти.
У вашому дослідженні, до речі, ще одна схема описується. Це коли кошти виділяються громадській організації. У вас йдеться про комсомольську організацію. Ну, це ще про 11-й, здається, рік йшлося, так? Чи про 12-й?
10-й, 12-й, 12-й.
От. Ну, і потім ця організація, хоча вона начебто має розвивати там фізичну культуру так серед якогось населення, вона насправді використовує нецільовим чином кошти.
Так, і що таке комсомольська організація? Це з міста Комсомольськ, чи це така назва?
Це громадська організація, Ленінська комсомольська
спілка молоді.
Ленінська комуністична спілка молоді України. І вона досі діє. Діє як мінімум 4 чи 5 філіалів є в Києві, є в Тернополі, є в Одесі.
В Тернополі, неймовірно.
Є ця громадська організація, діє. Ми перевірили в єдиному державному реєстрі підприємств організацій установ про те, що вона діє. І так само заробляє, скажімо, свої кошти і не декомунізована. Тобто це на громадській організації не розповсюджується, але при тому, при цьому навіть сама громадськість про це не знає. І в цьому проблема. У нас нібито йде декомунізація, але вона нібито йде. Вона йде на поверхні. А те, що на місцях, то проблема. І просто хотів сказати ще стосовно Ленінської комуністичної спілки молоді України. Це вже доведений факт, але при тому, при всьому, фінансова інспекція, коли перевіряла кошти, які витрачав Міністерство спорту по цій програмі, там ще є задіяно більше, ніж 10 чи 12 організацій. В тому числі Студентська Республіка, в тому числі там сноубордингу і так далі федерації. Деякі вже відмовили в задоволенні позов, тобто довели, що вони дійсно витратили ці кошти. А Ленінська комуністична спілка 100% ці кошти розтратила, оскільки вона не змогла довести те, що дійсно люди проживали в Товжуравочка. Цікаво, що Товжуравочка – це санаторій, одною третиною статутного фонду, якого володіє некий Тригубов. Цей Тригубов У нього син, екс-заступник прокурора Дніпропетровської області, народний депутат, колишній народний депутат України від БЮТ. Жінка цього Тригубова, який власник третини ТОВ «Жавочка», Ольга Тригубова, її в ЗМІ і в мережі називають тримательницею чорної каси Тимошенко. Оскільки, якщо ви просто вб'єте в інтернеті Ольга Тригубова, ви побачите стільки фотографій, де вона з квітами стоїть, чекає Юлію Володимирівну.
Або з сукнями в Печерському суді, так, коли відбувався суд. Як тінь вона просто.
Тобто ця людина з 90-х років ще з ЄСУ співпрацює з Тимошенко. І ці сліди привели туди, до, скажімо, цього ТОВ «Журавочки», і навіть цікавий сам син, і в Дніпропетровській області.
А ТОВ «Журавочка» – це щось загальнонаціональне чи регіональне?
Раніше це було державне підприємство, яке збанкрутувалося, і його передали, скажімо, цей санаторій, сам цілісний майновий комплекс, передали в оренду приватному підприємству. І от воно тепер в приватних руках людей, пов'язаних з Юлією Тимошенко, скажімо так.
Продовжимо розмову за кілька секунд із нашим гостем Олександром Волошином, журналіст-розслідувач. Ми говоримо про корупційні схеми в українському спорті. А зараз повертаємося до теми дня. У нас є короткий коментар очільниці сектору зв'язків із громадськістю і засобами масової інформації управління з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Вероніки Бахали. Вона нам скаже, що ж, власне, там відбувається на півдні Донецької області, де вранці мешканці міст Волноваха і Маріуполь відчули землетрус.
Даних про постраждалих та порушення там житлових будинків у нас немає. Звернень не поступало. Це відбувалося на території Донецької області, і навіть сотки поштовхи були на території Дніпропетровської області. Тобто по території усієї Донецької області ще точно не встановлено, але можливо, епіцентр був десь на межі Російської Федерації. Надзвичайного стану немає, збирається інформація, але даних про порушення або травмованих немає, ніхто не звертався. Дуже багато дзвінків, тільки з питанням, що відбувається.
А ви самі відчули на собі таке особисте запитання?
Так, я знаходилась вдома, дуже все так у нас затряслося, чесно кажучи, думала, що це обстріл.
Тобто ви в Маріуполі знаходитесь, правильно?
Так, я знаходжусь в Маріуполі. Угу.
Отже, ви чули коментар керівниці відділу зв'язків із громадськістю управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Вероніки Бахал. Їй змогла дозвонитися Міла Мороз, наша колега. І от ще повідомлення від військових. Іван Чмара, прес-секретар оперативно-тактичної групи сектора Маріуполь, повідомив, що за його інформацією можливих боїв в цьому секторі Маріуполь не було, у цей час не було, тому, відповідно, військові повідомляють, що не вони стали причиною хвилювань мешканців Маріуполя сьогодні зранку. Ну, а ми продовжуємо.
У нас, нагадаємо, Олександр Волошин, журналіст-розслідувач. Ми говоримо про різні корупційні варіанти схем в українському спорті. Олександре, таке питання методологічне. Яким чином ви шукали ці випадки зловживань і яким чином саме цих людей, з цих корупціонерів ви надибали?
Я б хотів би просто сказати, що це взагалі проводилося у рамках школи молодих розслідувачів. І тому ми ставили в першу чергу мету не просто показати те, що є корупційна складова, те, що робить там слідство, інфо, те, що роблять там схеми і так далі, а хоча б нагадати людям, що перед ними все відкрито, вся інформація відкрита. І всі ці дані, всі, були отримані із відкритих джерел, в тому числі з єдиного державного реєстру підприємств та організацій, в тому числі з єдиного державного реєстру судових рішень. І сама основа – це єдиний державний реєстр судових рішень. Тобто вся інформація є офіційною, вся інформація є точною і ми не можемо переживати.
І що важливо, доступною не тільки вам, так, як юристу, а кожному, в тому числі,
напевно,
міністру, його там заступникам, юристам, Мінмолоді.
Там вже, кожному громадянину.
Напевно, тисячі, а то й десятки тисяч всяких рішень, так, в цьому реєстрі. Тобто це треба відкривати і буквально гортати всі ці десятки тисяч, чи як?
Можна було знайти, наприклад, по рокам, але ми не брали роки. Ми просто останні останній за спадом. Від найсучаснішого до минулого. Це в першу чергу. По-друге, по судам, тобто там Київської області, Рівненської, Одеської, Хмельницької, будь-якої області. Ми брали саме Київ. Тому що орієнтація, скажімо, була саме на Київ, на Київську область. І просто можна за деякими словами маркерами. Наприклад, всі говорять про хабарі, але хабарів в Україні немає. У нас є неправомірна вигода. І якщо ви напишете «неправомірна вигода», у вас приблизно знайдеться хоча б декілька рішень. Якщо це кримінальне провадження, тобто є злочинець, злочин і так далі, це треба ще додатково вибрати вирок. Оскільки якщо ухвала, це ви дізнаєтеся, наприклад, про судове провадження, яке зараз діє. І орієнтація на Ленінську комуністичну спілку молоді України була саме по ухвалі, яка просто вказала, що є вирок, а по іншим ще дійсно йдуть суди. Потім вже з відкритих джерел в самому суді можна було дізнатися, що по сноубордингу, по іншим громадським організаціям в Печерському суді досі тривають судові провадження, і вони ще будуть. Стосовно вироків, дуже легко знаходити, по цим словам, маркерам. Додатково ви відкриваєте всі там всі рішення, які ви знайшли. І дуже хороша штука – це Ctrl-F. Ctrl-F, вбиваєте слово або частину слова, і вам видає всі слова в цьому судовому рішенні, і досить легко знайти. Так, я вже раніше писав матеріал про Одеську область, скільки в Одеській області люстрованих відновилося в судовому порядку. Тобто, ми вибирали там люстрація або закон про очищення влади, відкривали всі рішення, просто або перечитували повністю, якщо вони малі, а якщо вони величезні, бо по економічним господарським злочинам вони величезні. Там провадження або судові провадження, або кримінальні провадження, там 10 томів, 12, і їх тут дуже довго перечитувати, через Ctrl-F це дуже, дуже добре.
Олександре, от виходить, що говорячи про корупцію в українському спорті, та, то ми можемо виокремити там функціонерів, і навіть у вас, вам трапився випадок, що тренер зловживав своїм становищем. Чи траплялися вам якісь випадки, коли спортсмени якимось чином здобували неправомірну вигоду, вживаючи цього юридичного терміну?
Якщо сказати про неправомірну вигоду, то це в першу чергу уповноважена особа. Тому нагадаючи про Константина Сепанцова, ця особа не була уповноваженою особою, і за неправомірну вигоду або за збагачення незаконне і так далі, він не отримав вироку по цим статтям, оскільки він не був уповноваженою особою. І спортсмен так само не є уповноваженою особою, і він не може отримати неправомірні вигоди. А там незаконно збагатитися, ну, знов-таки, йому передадуть гроші. Просто от, на доброму слові, бо в нас таке кумівство, у нас дружба народів і так далі. Йому нададуть кошти, він їх розтратить і нічого йому не буде. І потім нікого знову ж таки не знайдуть, бо винних як такого і не знайшли. Константин Сапанцов, здається, там декілька років, чи рік, чи півтора роки у випробувального терміну отримав.
Є одна схема незаконного збагачення українських спортсменів – це вживання допінгу, отримання олімпійських медалей і отримання квартири. Потім допінг можуть виявити, медаль забрати, але квартира залишиться. Так сталося от з легкоатлетами, наприклад, вашим земляком, одеситом Юрієм Білоногом. Та? Тобто нагороду забрали, але він не постраждав матеріально, так як страждають матеріально, наприклад, його колеги із Сполучених Штатів, які стають просто банкрутами після допінгового скандалу. Вам ця історія з допінгами не зустрічалася? Тут якесь зловживання з фармацевтичними компаніями, можливо, контракти якісь були неправильні?
В першу чергу бралося саме Міністерство спорту, або в різних іпостасіях Міністерство молоді спорту, Міністерство там, молодіжної політики.
Національний олімпійський комітет ви не відстежували?
Ні, але здається, з одним із державних підприємств таким цікаво вийшла ситуація, що в судовому рішенні вони легалізували арештований автомобіль.
Що це означає? Легалізували арештований автомобіль?
Сенс в чому? Державна виконавча служба арештувала автомобіль за певних обставин. Чи там він був незаконно ввезений, чи не розмитний, і так далі. Державне підприємство отримало від Міністерства спорту цей автомобіль і каже, це державна власність. Ми як хочемо, так і користуємося. Ви не маєте права його арештовувати. Суд став на сторону державного підприємства і все. Автомобіль може їздити, можете його продавати, можете його змінювати і так далі. Тобто тут немає такої зради грошової, але це досить хороша схема для зміни, скажімо, з правового статусу автомобіля. Був арештований, став не арештований. І так можна робити все, що завгодно, і не нести покарання навіть арештуванням автомобіля.
Ну, я сподіваюся, що завдяки таким журналістам-розслідувачам, як наш сьогоднішній гість Олександр Волошин, все-таки винні будуть покарані. Дякуємо вам за розмову.